arkiyönä helsinkiläisessä lähiössä kello 2. On satanut, mutta nyt on taivas kirkastunut ja kuutamo valaisee pilviä. Ränneissä vielä vesi ropisee. On tosi hiljasta, ketään ei liiku missään ja kerrostalojen ikkunat tuijottavat mustina. Paitsi tässä on yksi ikkuna, jossa on valo.
Huomenta.
Mitä kuuluu?
No, mä just mietin, että pitääkö sanoa huomenta. Nyt siellä on kirkastunut. Mahtava kuutamo.
Joo, niin mä kuulun katsosta parakin.
Mäkin nukuin tuosta kumpia sillä jälkeen.
Aamiainen tuntuu vähän kummalta ajatukselta. Mä oon tullut tästä. Mä asun tässä.
Okei.
Tervetuloa.
Kiitos. Joo, ollaan vaan keittiössä, joo. Voi, miten ihana pieni valkoinen kissa. Niin, Kirsi Koko, onko sulla ihan tapana olla valveilla arkiyönä kello 2?
No ei todellakaan, onneksi paitsi näin paaston aikaa se on väkisin oltava, mutta ei todellakaan. Mutta kyllä, mä oon kyllä yöihminen, mä yhdeltä meidän mielellään nukkumaan, mutta kyllä mun mielestä tämä 2:00 on just semmoinen, milloin ainakin mua väsyttää aina ihan niin. Eniten kerta kaikki.
Niin, että siinä ei auta, että vaikka olisi illan virkku tai aamun virkku, niin se ei oikeastaan tähän aikaan oikein osu.
Ei se osu tähän aikaan mulla ainakaan. Mutta tietysti sitten, kun tämä kestää 30 päivää, niin siihen tulee semmoinen tietty rytmi. Kyllä, että siihen tietyllä tavalla tottuu, mutta kyllä mä oon niin kuin sitten jo loppupaaston jälkeen ja aika niin kuin väsynyt. Sitten ihan mielellään nukkuu kokonaiset yöunet.
Eli minkälainen vuorokausirytmi tällä hetkellä sulla on?
Eli mulla on semmoinen vuorokausirytmi, että mä syön näihin aikoihin NS-lounaan. Ja sitten niin en syö sen jälkeen mitään sitten, ennen kuin 9 aikaan syön sitten sen illallisen. Ja sitten nukun yleensä siinä vähän aikaa ja herään. Sitten taas, että tämä on niin lyhyt aika kesällä tämä, tämä pimeä aika, jolloin me voidaan syödä. Että semmoinen se on se rytmi. Et mä oon nyt tällä hetkellä on kyllä ollut kotona onneksi, mutta silloin kun on työelämässä, niin silloin se on tietysti hippasen rankempaa vielä sitten. Että
nyt osuu loma tähän.
Joo, no mulla osuu tähän näin loma ja usein ihmiset ottaakin lomaa sitten tähän paaston aikaan muutenkin, että voisit vähän päivälläkin ehkä nukkua vähän, jos hirveästi väsyttää, kun nämä on niin pitkiä täällä Skandinaviassa nämä paastoajat.
Niin, eli se hämärän aikakin, sekin on olennaista. Ei ainoastaan se, että katso vaan kalenterista, että miten aurinko nousee.
Joo, ei, että se riippuu vähän minkä oppinutta seuraa, mutta et osa seuraa sitä ihan sillä tavalla, että auringon nousu ja lasku ja sen mukaan paastotaan, mutta meillä ainakin osalla shiamuslimeita on niin, että se on se, kun on todellakin sitten pimeä ja todellakin kun on sitten valossa ajan. Se on ihan eri asia sitten, kun auringonlasku ja nousu Suomessa. Tuolla muslimimaissa ja etelässä, niin siellähän ei ole edes tunneta semmoista käsitettä, että siellähän se pimeä tulee ja se on sillä selvä. Mä rupean tuossa laittamaan.
No, rupeen ihmeessä, joo.
Huivin pois, koska mä sitä tarviin.
Sä oot ihan tavallisissa vaatteissa. Sulla on tämmöiset kotihousut ja tämmöinen kolitspaita tyyppinen. Ja tukka nutturalla siististi, vaikka olisi pari tuntia.
Joo, isoni sanoi sillä tavalla, että meillä on nämä siveyssäännökset on hirveän tärkeitä. Eli niiden miesten kanssa, kenen kanssa mä voisin mennä naimisiin, niin niiden miesten kanssa mun pitää pukeutua sillä tavalla, että mä oon peittänyt kaiken mun paitsi kasvot ja kädet ranteita. Saan siis kädet olla paljon, mutta ranteista asti peitetään sitten ylöspäin.
Ei se ole niin, se ei ole pelkästään niin kuin tämmöinen subjektiivinen ajatus, että ton kanssa voisin mennä naimisiin.
Ei, vaan se liittyy tähän verisukulaiset. Mutta kaikki muut, niin silloin mä oon pukeutunut sillä tavalla, kun peittelyt, ja sitten siihen liittyy myös se, että mä en myöskään koskettele vieraat miehille, mä en kättele. Mikä nyt ehkä ensimmäisenä sitten näkyy ja tulee vastaan täällä Suomessa. Ja sitten en myöskään jää sitten kahden kesken semmoisten vieraiden miesten kanssa. Et se on ihan näitä siveyssäännöksiä. Niin. Se liittyy siihen.
Mites muuten Kirsi Koko, nyt olet lomalla, mutta mites töissä? Tuleeko semmoisia tilanteita, että pitää selittää?
Joo, tulee jatkuvasti. Niin kuin semmoisia, sit kun meillä on se kättely niin verissä, niin mä edelleen, kun mä olen 15 vuotta suurin piirtein mustimyyn omasta mielestäni, jos muistan oikein, niin Vieläkin tulee tilanteita, että mä kättelen, koska se on meillä niin verissä, kun joku ojentaa käden, niin sitä automaattisesti. Mutta kyllä yleensä mä kyllä muistan, että mä kyllä sanon yleensä etukäteen, että mä en kättele, koska se on nolotilanne toinen
niin,
käsi
on nolossa.
Ja sitten ja mä oon semmoisessa ammatissa kuitenkin vielä, että on niin kuin asiakkaiden kanssa ja näin on pakko sitten.
Äsken juoksit rappukäytävässä avaamaan minulle ovea huivi päässä. Kello on kaksi täällä, ei joo, niinku ketään, mutta...
Ei sitä tiedä, jos naapurin mies yllättää. Tai postiin jakaa, sorvaleiden jakaa. Kyllä se on niin jotenkin, kun siinä on niin tottunut, niin se on mulla niin automaattista. Ja musta tuntuu, että jos mä lähden tuosta ovesta ulos ilman huivia, niin musta tuntuu, että sulla olisi sama olo, että sulla olisi niinku tosi vähän vaatteita.
Niin, että hetkinen alaston olo. Niin.
Joo, että se on semmoinen, että mä en niinku, tosiaan, niinku, se tulee niin automaattisesti, että mä en edes enää ajattele sitä.
No entäs töissä sitten, herättääkö se huivi ihmetystä tai...
Joo, aivan varmasti, ainakin semmoisissa ihmisissä, jotka ei ole mua nähnyt aikaisemmin. Mutta mulla on tapana esimerkiksi, jos mä puhelimessa puhun pitkään, tai siis kauan olen puhelimessa ollut yhteyksissä jonkun ihmisen kanssa, ja sitten vihdoin me tavataan, niin mä sanon yleensä puhelimessa sitten, niin kun, että mä oon muslimi ja mulla on huivi, että tota, niin älä säikähdä sitten kauheasti, kun tuut. Ja se yleensä mun mielestä se on kiva, koska se on ihmiselle sitten niin kuin aikamoinen järkytys, kun jos sä oot vuosia en edes puhunut, ja sitten yhtäkkiä sä tajut, koska se Suomessa kuitenkin herättää huomioon. Mutta kyllä mua tuolla niin kuin töissäkin sitten niin kuin alussa varmaan on joskus silloin ihmetelty, ja uudet ihmiset saattaa vähän katsoa, mutta äkkiä ihmiset huomaa, että mä oon suht normaali, jos semmoista normaalia käsitettä nyt on olemassa, niin jotenkin mä mahun siihen kuitenkin siitä huivista huolimatta.
Niin, tosiaan puhelimessa nimi Kirsi Kokoi, se ei paljasta mitään silloin.
Joo, ei, ja Kokohan on ihan karjalainen nimi.
Että niin, se on tosi suomalainen
silloin,
perinteinen
silloin,
nimi.
Silloin, kun mä oon huivi päässä, niin silloin sitä ei osata kirjoittaa enää, ja se on yleensä C-llä kirjoitetaan tai tavataan moneen kertaan, että... Mutta että nimi on tosiaan ihan perisuomalainen. Mä oon identiteettäni ehdottomasti. Mä oon suomalainen ja sitten mä oon suomalainen muslimi ja nainen. Että siinä järjestyksessä melkein meneekin.
Okei, no mutta
mä hei, vettä
sun täytyy nyt... Saada. Joo, sä et muuten ehdi kohta syödä mitään, kun täytyy kiirehtiä ennen kuin aurinko alkaa. Tai päivä itse asiassa alkaa sarastaa.
Sitä meillä tosiaan islamissa sen lisäksi meillä nämä siveyssäännökset, mihin tämä huivi liittyy ja mikä varmaan niin näkyy, niin on tietysti nämä tämmöinen rituaalinen puhtaus ja siihen liittyy esimerkiksi tämmöinen sianlihan syömisen kielto. Että sianliha on meidän mielestä tai muslimien mielestä niin tota, rituaalisesti epäpuhdas, mikä tarkoittaa sitä, että mulla ei ole tuota sähköä tuossa kiinni, pitää sytyttää ihan vanhaksi tulitko. Eli tota, se on rituaalisesti epäpuhdasta, sen takia se on meille kielletty, eli haram syödä. Mä syön vaan sitä halalihaa, joka on teoristettu sillä tavalla, että siitä on veri laskettu pois. Eli nämä on sellaisia asioita, jotka yleensä kanssa niinku ihmisiä ihmetyttää vähän, että mitä ihmettä. Mutta jos mun perhe, niin ne käy tuolla halalkaupassa sitten ostamassa lihaa, kun ne haluaa mulle lihaa syöttää. Mutta sitten tietysti on ihan tyytynyt kalaa ja kasviksiin.
Niin, sun perheesi ei ole muslimeja vaan...
Ei, ihan mä oon tämmöisestä ortodoksista luterilaisista perheestä, mutta on kastettu luterilaiseksi ja tosiaan äidin puolelta ortodokseja. Ja... Mutta hyvin nyt on mennyt, kun on aikaa kuluu ja muuta, niin se käy. Mutta kyllä aluksi oli aikamoista ihmettelyä ja semmoista niinku keskustelua ja kommentteja ja muuta, mutta nykyään mun mielestä menee ihan hyvin, kun on ehkä nähty, että ei tämä nyt mikään hetken huuma.
Niin 15 tai... vuotta ehditty tässä totutella.
Niin, että ei ole mikään hetken huuma ollut ja sitten se, että et ei mikään huulu päähän pistetä jotain. Että no niin, kissat kolis.
Ahe puhelille siis.
Menkääs nyt siitä ja sitten alakerranaapuri ei varmaan tosta kyllä tykkäänyt tosta juoksemisesta. Että tosiaan siinä mielessä niin ovat tottuneet ja ihan hyvin on mennyt. Että.
Miten sinusta sitten oikein tuli muslimi?
No mä oon mun ex-miehen kautta tutustunut islamista, alkanut itse sitä tutkia ja kiinnostunut ihan hirveästi. Ja muslimiksi sitten toi huivin käyttöhän oli mulle sellainen, että mä halusin ihan hirveästi käyttää. Mä en kehdannut sitä käyttää ja töihin pistää. Mä näin semmosia univuosikaudet, kun mä pidin huivia ja... Sitten mä olin ihan pahoilla mielin aina aamu, kun mä heräsin, kun mä ajattelin, kun mulla ei ole sitä huivia. Ja sitten mä vaan yksi päivä sen pistin päähän ja siitä asti olen pitänyt sitten, että mä en ole silleen yhtäkkiä käyty, että mä oon tosi pitkään kyllä tutustunut tutkinut.
Kirsi Kokoi viettää Ramadania
islamilaisen kalenterin 9. kuukautta, kuten muutkin maailman terveet aikuiset muslimit, olemalla syömättä ja juomatta valoisaan aikaan. Suomessa ensimmäiset muslimit 1800-luvulla olivat tatareja. Maahanmuuton ja kääntymisen, eli islamiin palaamisen, kuten he itse sanovat, myötä islamin uskoisten lukumäärän Suomessa sanotaan tuplaantuvan aina 10 vuodessa. 1990-luvulla heitä oli 10 000, nyt 2010 arviolta 40 000. Korania luetaan arabiaksi betoninharmaassa helsinkiläislähiön ostoskeskuksessa. Postin ja kioskin yläkerrassa entisessä seurakuntasalissa on kuin ulkomailla. Lattioita peittävät vihreät matot, joiden kuviot ovat kuin pieniä rukousmattoja osoittamassa kohti Mekkaa. Miehet istuvat ringissä koraanit edessään. Kirjahyllyllä ja naulakolla erotetulta naisten puolelta näkee lukijan, nyt kun verhoa ei ole vedetty väliin. On torstai-ilta, muslimien pyhän aatto. Ramadanin vuoksi kukaan aikuisista ei ole pannut suuhunsa vesitilkkaakaan sitten aamuyön. Naiset ovat peittäneet päänsä huivilla. Pienet lapset eivät, mutta vähän isommat tytöt kyllä.
Mä haluaisin kysyä siitä sun huivista. Sitä, että sulla on huivi. Koska sä päätit, että sä, mä katson, täällä on nuorempia, sua nuorempia lapsia, niin niillä ei ole huivia.
No, tyttö, joka on yli 9 tai silloin, kun se täyttää 9, se pitää käyttää.
Ai jaa. Pidätkö sä koulussa myös huivia?
Joo.
Onko siellä muitakin, jotka pitää huivia?
Mun luokalle ei ole. Mä en tiedä koulusta, mutta ei ole.
No silloin, kun sä rupesit pitää huivia, niin kysyikö sun luokkakaverit sulta siitä?
No joo.
No mitä sä vastasit?
En mä voinut vastata mitään.
Mutta sä kuitenkin päätit, että sä käytät koulussa huivia. Miksi se on sun mielestä tärkeää?
No kun mä olisin.
Mitäs muuten liikkatunnilla? Pidetäänkö sitä liikkatunnilla, sitä huivia?
Joo. Mä vaan pääsen sen tiukemmalle silleen, että ei tule kuuma tai tää on aika ouvut.
Nyt sulla on tollanen musta huivi. Onko sulla monta huivia?
Joku yli 20.
Kertoo Zahramina, jonka äiti on suomalainen ja isä iranilainen. Mutta hetkinen, moskeijan kieli on vaihtunut suomeksi.
Se, että joku muu on ottanut osaa siihen, ei yhtään vähennä sitä mun pahantekoa, vaan mä oon itse täysin vastuussa siitä.
Abbas Bahmanpour opiskelee maisterin tutkintoa islamista yliopistossa Lontoossa. Hän on lajissaan ensimmäinen, yhtään suomenkielistä islamin oppinutta ei vielä ole.
Niin, ei ole vielä maailmassa ketään sellaista. Mutta katsotaan sitten, jos tulevaisuus tuo jotain.
Eli sinä olet, Abbas, ehkä ensimmäinen.
En ole vielä mikään islam oppinut missään nimessä tietenkään, ei, mutta opiskelen.
Miksi lähdet?
Se ilmapiiri siellä ehkä kiehtoi mua siellä, että oli kaikki oppilaat muslimeja ja rukoiltiin yhdessä ja se oli varmaan kiehtovaa mulle suomalaisena muslimina, kun mä oon aina ollut ainoa muslimi mun luokalla, niin mä ehkä näin sen, mutta se oli aluksi ehkä se mun motivaatio oli enemmän tällainen, mutta nyt miksi mä oon jatkanut on varmaan, koska mä oon nähnyt, että meillä on Suomessa todellinen tarve jollekulle, joka tietäisi vähän edes islamista ja osaisi suomen kieltä, osaisi opettaa sitä meidän omille nuorille. Kun ajattelee, mitä mä itse osasin esimerkiksi islamista silloin, kun mä menin sinne, niin voisi sanoa, että ei kovin paljon. Että aika hävettäisi nyt, jos joutuisi mentää, että mitä mä silloin tiesin. Ja valitettavasti sama tilanne on suurimman osan meidän nuorisossa täällä. Että oli ne sitten shioja tai sunneja, niin sama tilanne näyttää olevan, että inshallah sitten tämä tilanne korjautuu ajan myötä. Eihän Suomessa, kun pitää tosiaan, että ei meillä myös ole ollut muslimeja sille isoissa määrissä tatareja lukuun ottamatta Suomessa pitkään aikaan. Et ehkä se tarvekaan ei silloin ole ollut täällä. Mutta todellakin, että kyse ei ole vaan siitä, että olisi Korani käännetty. Tietenkin islamista oppiminen vaatii paljon enemmän kuin vain sen, että lukee Korani. Et kyllähän arabitkin esimerkiksi, kaikki osaa lukea Korania ja ehkä ymmärtääkin sitä, mutta se ei todellakaan tarkoita, että ne tietäisi ehkä uskonnostaan paljon. Et Että tietenkin sitä Korania tulee myös tulkita ja siihen uskontoon liittyy kaikkea paljon muutakin. Tietenkin siinä on paljon sitä, että niin kuin ymmärtää sen uskonnon ja miten sitä pitäisi soveltaa tietenkin meidän yhteiskuntaan. Niin sekin on todella tärkeää, että miksi pitäisi olla islamoppineita siitä itse maasta. Esimerkiksi Koranissa on tosi hyvä jae. Eli kulli kaumin häät, eli jokaiselle kansalle on johdattaja tai tällainen ohjaaja. Niin tietenkin tämä jake on tarkoittanut sitä, että jokaiselle kansalle on profeetta, mutta se myös voisi enemmän tällaisena vapaana tulkintaa ajatella, että jokainen kansa kuitenkin tarvitsee jonkun omasta joukostaan, joka niin kuin ohjaisi heille sitä. Että.
Eli yhä enemmän Suomessa on islaminuskoisia, jotka osaavat vain suomea. Onhan se näin.
Et ehkä nyt vielä voisi sanoa, että kyllä kaikki osaa vielä oman alkuperäisen äidinkielen, suurin osa. Että pientä tällaista vähemmistä lukunottamatta, niin varmaan suuri osa osaisi sen äidin tai isän kielen. Mutta voisin sanoa, että 20 vuoden päästä, sitten kun esimerkiksi meidän omat lapset on tullut nuorisoiksi, niin sitten ehkä aletaan nähdä. Että esimerkiksi nytkin mun itse puhun suomea ja persiaa äidinkielinä. Ja mun vaimo on irakilainen, joka on syntynyt Tanskassa. Hän puhuu tanskaa ja arabiaa äidinkielinä. Että sitten mitä mä halutaan opettaa meidän lapsille, tietenkin se ongelma tulee siinä, että se kielimuuri tulee varmasti. Että sitten pitää löytää se yhteinen kieli. Ja tietenkin myös meidän moskeassa on tämä ongelma, että meillä on afgaaneja, pakistanilaisia, iranilaisia, irakilaisia. Kaikilla on eri kieliä, paljon eri kieliä. Niin se yhteinen kieli loppujen lopuksi pakko tulee olla se suomen kieli, samalla kuin mitä englanniksi nyt on alkanut tapahtua. Et suurin kysyntä on just niille oppineille, jotka osaa englannin kieltä, kun se on ainoa kieli, mitä kaikki sit siellä moskeassa kaikki ymmärtää.
Heidä, shorma menee tätä sisällä. Kuka haluat voi ottaa?
Mä voimme saa
pieni, pieni, kuka haluat vaikea.
Hyvä.
Moskeijan keittiössä käy kuhina.
Joo, eri kansalaisuuksia.
Kato, kun täällä on hirveästi monia eri kansalaisuuksia. Me täällä meidän tommonen virallinen kieli on suomi.
Joo.
Me olemme suomalaisia, mutta se on meidän periaatteet täällä.
Ilta-ateriaa valmistellaan isolla joukolla. Pimeän laskeuduttua aloitetaan teellä ja taateleilla ja sen jälkeen kaikille tarjotaan ruokaa joko nyyttikesti periaatteella tai kuten nyt yksi perhe tarjoaa aterian juuri kuolleen poikansa muistoksi.
Monta kertaa mä sanoin, ensin sofra, sitten horma, sitten nuutti, sitten salati.
Olemmekö yhtään sanoneet vastaan?
Koska mä menen sisällä. Yksi ruoka tulee, sitten horma, sitten juut, kaikki
horma on taateli.
Saladi viimeisen, joo. Ensin kaikki taas sitten ruoka.
Paula Bahmanpour on Abbasin äiti, entinen luterilainen, nykyinen muslimi.
Varmaan sulla ainakin, Paula, on käsitys käännynnäisten lukumäärästä Suomessa.
No, mä oon kuullut sen, tuossa on tuhatkunta.
Onko se tavallinen tarina, että mies on islaminuskoinen ja sitten vaimo kääntyy miehensä uskoon.
Niitä on varmaan enempi niin päin, mutta kyllä niitä löytyy ihan sellaisia miehiä, käännynnäisiä miehiä ja sitten naisiakin, jotka ei ole naimisissa ja silti ne on kääntynyt. Ja pariskuntiakin mä tiedän, että on kääntynyt.
Käännytkö sinä nimenomaan avioliiton myötä?
No mä kiinnostuin islamista ja sitten mä menin naimisiin sen henkilön kanssa, kuka sitten oli mulle esittänyt islamin.
Mikä on kaikkein, jos vertaat luterilaisia arvoja ja islamin arvoja, mikä on kaikkein erilaisinta?
Islamissa on selvät säännöt. Ja se niin kuin näkyy sun koko elämässä, niin kuin mä sanon, se on semmoinen elämäntapa. Et luterilaisuus on sellainen, niin kuin, että se on niin kuin osa sun elämää, se on tuolla tuo pikkuinen osa. Joskus se tulee niin kuin mun elämään, mutta islami on kokonaisvaltainen, että se heijastuu koko sun elämään, se on koko ajan sun mukana. Joka kerta kun sä syöt, sä muistat Jumalaa, sä sanot Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Joka kerta kun sä teet jotain, sä aloitat sen Jumalan nimeen. No naiset, me käytetään huivia, sä rukoilet 5 kertaa päivässä. Se on niin, niin päivittäistä, se on niin koko siinä sun elämä. Me syödään vaan lihaa, mikä on uhrattu Jumalan nimeen. Ja kaikki tämmöinen, se on niin joka päivästä. Ja sitten islamissa on paljon niin tämmöisiä sääntöjä, jotka ohjaa meidän elämää. Että se niin se tekee meidän elämän helpoksi, koska sit me ei olla niinku eksyksiä, että voikohan noi tehdä vai ei voi tehdä, kun meillä on ne säännöt. Me tehdään virheitä ja me tehdään syntiä väärin, mutta sitten, että meillä on kuitenkin se ohjenuori, mistä me pystytään hakemaan sitä tietä, miten me tuljetaan.
Tämähän on erittäin ajankohtainen kysymys tällä hetkellä luterilaisuudessa, että löytyykö esimerkiksi Raamatusta vastaus kaikkeen, mitä tällä hetkellä yhteiskunnassa mietitään, samaa sukupuolta olevien avioliittoa ja kaikenlaisia tämmöisiä. Löytyykö Koranista sitten vastaus kaikkeen nykypäivän ilmiöihin, kaikkiin tilanteisiin, mitä tässä elämässä ja arjessa kohtaa?
Kyllä se löytyy Koranista ja tästä profeetan suunnasta, että niitähän me noudatetaan. Että ne on nämä oppineet just, jotka sitten niitä niin kuin meille tulkitsee ja opettaa. Että islamissa on aika, onhan siellä toisia sitten semmoisia tulkinnanvaraisia juttuja tämmöisiä, mutta niin nämä kaikki elämän isoimmat asiat, niin ne on hyvin selviä. Että ei meidän tarvitse pähkäillä sitä, että saaks samaa sukupuolta mennä naimisiin vai ei. Se on siellä, että ei saa. Ei meidän tarvitse miettiä sitä.
Paula Bahmanbour, olet tällä hetkellä ihan töissä, eli tänäänkin olet tehnyt työpäivän.
Ja.
Miten se onnistuu, kun ensimmäinen ateria syödään 2-3 aikaan yöllä ja sitten seuraava 9 jälkeen illalla? Milloin nukut? Miten jaksat töissä?
Se on aina, mä oon aina itsekin tätä ihmetellyt sillä, että se on kumma, kun Ramadan alkaa, niin sitten kun sä päätät sen, että sä paastoot ja sä teet sen päätöksen ja sä pyydät Jumalat siihen apua, niin se vaan onnistuu. Että sä vaan saat sitä voimaa sitten ja sitten sä jaksat. Että monina päivinä sä et edes huomaa, että oho, koko päivä meni, ei ole mitään, mutta on tietenkin päivä, että tulee pää kipeäksi tai on vähän huonompi olo, mutta kyllä sen yleensä sitten jaksat. Ja sitten meillähän islamissa on, että jos et sä jaksa, jos sä tulet sairaaksi, niin sitten sä voit rikkoa sun paastot, eihän sun henkiheveri pitää itseäsi vetää, että semmoinen järki pitää olla siinä mukana, että jos sä oot sairas ja sä et pysty, niin et sä sitä sitten tee. Mutta onneksi niin tänäkin vuonna, vaikka päivä on kauhean pitkä, mutta ilma on hirveän hyvä. Että ei ole kuuma, ne helteet loppu just, kun meillä alkoi paasto. Niin ei tule sitten janoja, eikä tule sillä, että ei ole niin kauhealla pakkasellakin monta kertaa vaikeat, kun sitten palelee ja tulee sitten kylmä, kun ei saa mitään lämmintä. Että meillä on ollut ilmat suosiolliset nyt sitten vastaavasti.
Kello tulee kohta 8 illalla. Oletko nyt väsynyt ja nälkäinen?
No ei mulla nälkä ole, eikä mulla oikeastaan väsytäkään tänään, mutta et mulla on vähän suuta kuivaa.
Nyt tulee semmoinen vuotilasmien tuorukous, joka kestää 20 minuuttia ja sen jälkeen on toi iltarukous ja sen jälkeen on ruoka.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء
Rukouslaulu kantautuu helsinkiläislähiön ostoskeskuksen toisesta kerroksesta, entisen seurakuntasalin avoimista ikkunoista, viistosti vastapäätä olevan kaljabaarin terassille, jossa luterilaisia suomalaisia istuu viettämässä arki-iltaa hyvin toisenlaisissa tunnelmissa.
Kaikki arabiaksi nämä rukoukset. Että tuossa menee aina arabiaksi, sitten on suomeksi. Tämä on semmoinen rukous, joka luetaan joka torstai.
Kerrostalon muissa asunnoissa nukutaan ennen 3 aamuyöllä. Kirsi Kokoi miettii keittiössä, mitä pystyisi panemaan suuhunsa, että jaksaa olla syömättä ja juomatta yli ilta 9. Hän sekoittaa kannussa juomaa kivennäisvedestä, turkkilaisesta jogurtista, kuivatusta mintusta ja suolasta.
Mut kyllä sitä vaan jaksaa. Sitten pitää aina muistaa se, että paastohan on meille, niin kuin, siinähän on hirveän monta merkitystä. Mutta yksi niistä, mikä mulle on niin kuin henkkohta tärkeintä, on se, että meidän pitää muistaa köyhiä ja niitä, jotka näkee nälkää ja joilla ei ole esimerkiksi vettä. Ja nyt jos me ajatellaan, että jos mä oon vaikka 18 tuntia syömättä ja juomatta, mä tiedän ihan tarkkaan, että mä saan kello 21.18, kun se tänään on, niin niin paljon syödä kuin mun napa vetää ja niin paljon juoda, kun mä vaan jaksan. Et meillä on tässä maailmassa ihmisiä, jotka ehkä elämänsä aikana ikinä saa puhdasta vettä tai saa syödä maahansa täyteen saati sitten, että he voisivat olla varmoja, että he saa sen päivän ateria. He joutuvat tekemään raskasta työtä ja elää kuumissa maissa. Ja, se on se yksi paaston tarkoitus, ja kyllä mä niin kuin sen joka päivä muistan, kun mä paastoon. Et muuten se saattaa hyvin helposti unohtua. Ja sitten se, että kun sen paaston jälkeen juo sen lasillisen sitä kylmää vettä, niin se kyllä hyppii pöydälle meillä kyllä. Kun se vesilasin saa, niin ei mikään voi maistua niin hyvältä kuin se vesilasi, eikä mikään ruoka. Se on ihan sama, mitä se ruokaa, vaikka se olisi raakoja, kuorvattomia peruja, niin se maistuu hyvälle, kun sä oot paastonut sen päivän. Että siinä oppii niin kuin arvostamaan sitä, mitä on saanut. Ja sehän on myös yksi paaston niin kuin merkitys, on se, että me opitaan arvostaa, että Allahan antoi meille tämän maailman ja näin paljon hyvää ja runsautta, että me opittaa sitä arvostaa. Ja sitten se paastomme yksi merkitys on se, että ihminen oppii kieltäytymään ja hillitsemään itsensä ja kärsivälliseksi. Että sitähän se kysyy. Että semmoinen janossa ja nälässä oleminen, niin mä luulen, että se tekee ihan, tekisi ihan hyvää monellekin. Että nyt sekoitetaan. Suola meinas unohtuu. Ja pikkusen. Että semmoisen, mutta sitten tämä paastuhan, mehän sanotaan, että on siunattu kuukausi. Eli Ramadan kuun aikana on meidän uskomuksen mukaan niin Korani silloin profeetta Muhammedille laskettu alas. Ja siihen liittyy sitten semmoisia asioita, että me uskotaan, että paratiisin taivaan portit on auki koko tämän kuukauden. Ja jos sä teet tämän Ramadan kuukauden aikana hyviä tekoja, niin ne on 1000 kertaa tai 100 kertaa parempia kuin ne, mitä sä teet normaaliaikana. Eli tähän liittyy semmoinen toinen puoli myös, mistä ei paljon ainakaan täällä Suomessa niin kuin puhuta. Mm. Että se ei ole pelkästään se ruoka.
Nimenomaan, mutta se on se näkyvin.
Se on se näkyvin, niin. Mutta se henkinen puoli on niin kuin kyllä se tärkeä. Ja sitten se, että paaston aikana on hirveän tärkeää, ettei riidellä. Autetaan köyhiä, ollaan ystävällisiä muille, kaikille ihmisille. Ei, siis paasto menettää osan merkitystä joidenkin perimätietojen mukaan. Tai joidenkin tulkintojen mukaan jopa rikkoutuu, jos sä riitelet tai sanot ihmiselle pahasti silloin, kun sä paastoat. Eli sen tosi vahvasti kuuluu se henkinen puoli tämän ruuasta kieltäytymisen lisäksi. Se on varmaan jo. Sitä voi oman maan mukaan tosiaan tehdä paksua tai ohuen. Maistetaanko?
Maistetaan.
Mulla on itse asiassa niin, että niin kuin tänäänkin tuntuu, että ei tosiaan hirveästi ei ole nälkä. Niin mulla on kyllä, että mä oon ihan tämmöisellä kyllä tällä elänyt.
Siis tällä jogurttijuomalla?
Joo, että siinä on jotakin, siinä on joku semmoinen yhdessä, mutta siinä on tosiaan, kun siinä on vissyä ja jogurtti, niin en mä tiedä mikä, onko se sitten se, mutta ainakin se jano niin ei. Ole hyvä. Maista.
Kiitos.
Täytyy se itse maistaa. Joo, maista vaan, on ihan hyvää.
Mm.
Mulle sanoi, että tulee Turkin matkat mieleen. Turkissa kuulemma tehdään tämän.
Ai jaa, vissy tuntuu tuolla.
Joo, se voi tehdä kyllä ihan veteenkin. Mä tykkään vissystä, että se tulee vähän tuommoinen poreilevampi.
Joo, jogurttia minttua runsaasti, tämä on hyvä.
Joo.